Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 16-njy marty, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günlerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda täze stomatologiýa merkezi gurulýar. Lewapdaky diş merkezlerine ýarym asyr boldy. Türkmen wazarlaryna bagly bölümleriniň bakalary ýokarlanýar. Türkmen awa täkimetleri bag ekmek ýogoruna taýýarlanyp ýogor geçirýär we beýlek täzelikler. Odaly soň habarlar dinleň. Olar bilen sizi men Ýogşan Anurwan tans edýärin. Sözlük parlamentinin yokorku palatası Senat, Merkez Aziz Devletinin tədə konstitusiyası boyunca Prezident Şavkat Mirziyoyevun 3-cü möhlətü prezidentliğe saylanmağına yol açan kanun taslamasını tasdiq etdi. Devlet Eçiliğinin Hakimiyet Duğat 15. Mart'ta kanun taslamasının Senat tarafından tasdiklananlığını ve onun 30. Aprel'de geçirilecek Ehlumumi referendumun salat alışlığın karamağına ödürlenecek duğuna edip kanunun tekstini çap etti. Parlamentin aşağı kanun çıkarıcı palatası kanun taslamasını ve referendumun geçirilecek senesini geçen hepte tasdiklapti. Konstitusiýa giriziliýän düzeldişleriň bir gözegçilikde saklanýan öňki Sowet Respublikasynyň aglaba köplügi tarapyndan referendum arkaly hem tasdiklanmagyna garaşylýar. Özüň resmiýleriniň aýtmaklaryna görä, bu ýitgeşmeler Mirziyoýewiň öňki we herki möhletlerini hasapdan öçürer we oňa ýene iki möhleti dalaş etmek mümkinçiligini berer. Şeýle-de Özbegistanyň tasdiklanan konstitusiýa taslamasy prezidentlik möhletini 7 ýyla çenli uzaldýar. 15-nji martda Türkmenistanyň merkez saýlaw toparynyň binasynda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlar hemde adam hukuklary boýunça edarasynyň toparynyň Aşgabatda gelen agdalar bilen duşuk geçirildi. Türkmen mediýasy Ýewropadan gelen synçylar toparynyň mejlisiň deputatlarynyň, vilayet, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, şeýle-de geňeşleriň agdalarynyň saýlawlaryna görülýän taýýarlyga we olaryň geçirilişine baha bermek üçin gelenligini habar berýär. Duşçuň marşynda Ýewropal synçylar toparynyň agdalaryna degişli şahadatnamalar hem gowşurlypdyr. Türkmenistan'ın suada çenli avraylı halkarı urumalar tarafından adat ve adalatlı leylip akrar edilen yeke saylağı hem bolmadı. Serdar Berdimuhammedov 15. Mart'ta çağırış boyunca harbi kulluğu geçen harbi kullukçuları Türkmenistan'ın yaralı uyuşlarından, beylik koşullarından ve harbi daralarından harbi kulluktan boşaltmak ve Türkmenistan'ın rayatlarının harbi kulluğu Novotdaki çağırış hakkında fermanı kol çekti deyip Türkmen medyası haber verdi. Prezidentin fermanına layıklıkta harbi kullukçular aprel, iyun aylarına harbi kulluktan boşaldılar. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Urwanul Berdimuhammedow 15-nji martda Aşgabatda gurulýan döwrewap lukmançylyk deskalarynyň bir wada üçesiniň düýbüni tutmak tabarasyna gatnaşdy. Bu deskalaryň gurulyşy Türkiýanyň GAP Inşaat Ýatyrym we Diş Tijarat kompaniýasyna ananyldy. Halkary onkologiýa ilmi kliniki merkeziniň, halkary pediatriýa we stomatologiýa merkezleriniň gurulyşlarynyň düýbüni tutmak çäreleri Berdimuhammedowyň prezident bolan ýyllaryna däp bolýar. Ulu davara, aydım saad ve alkışlar ulan geçirildi. Metduğatı giyinden beyan edildi ve devlet yolbaşlarının ilatın sağlığı için ediyen ul aradalarının suutnaması hükmününü nıgtarlı. Şeyli de devlet eçiliğine akı metduğatın havarına göre Berdimuhammedow Aşgabatdaki Hezreti Omar Metcidine öz kalam hakkının hesabına Türkiye'de olan yer titremesine yok olanların hatirasına sadaka verdi. İranlı çağı protestçiler hukuksuzluk güyüşleri tarafından aylgınç kıynamalara tedavar edildi deyip Amnesty International uğraması 16. Mart'ta. Polisiya tutsaklığına yok olan Yaş Sena'nın ölüm sebepli başlanan ve tutuş yurdu kapla olan halk protestlerinin 6 aylığına kavat çap eden beyanatında etti. İran'ın antikullu ve hukuksuzluk güyüşleri 12 yaş açenli yaş çağalara karşı aylgınç kıynamaları sol sahanına yenişmeği, elektrik toğunu tutmağı, zorlamağı ve beylaki cinsi zorlukları amala asriyar deyip halkarı güneye geçiş kuruması aitti. Hakimiyetler dine parakatçılıklı protest bildirenli üçün tutsak edilen çağaların ehlisini hayal etmeyen azatlığı güvermeliyip halkarı güneye geçiş kurumasının beyanatını nıktalıyar. Siz havarlar dinlediniz.